Вы на хвалях Радио Свободу, Минску 20 гадзіна у 30 хвіліна у праскай студіі навіну Сергія Навумшык. На пачатку коротка пра асноўныя беларускія падзеі. Прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, які галадаваў ад 19 кастрычніка на знак пратэсту супраць абвінавачанага прысуду, спыніў галадоўку. Паводле стану свайго здароўя ён змешчаны ў рэспубліканскі турэмны шпіталь. Александр Лукашенко і Віктор Ющенко сёння наведалі адзін з самых грыпозных рэгіёнаў Украіны, Івана-Франковскую вобласць. Лукашенко ізноў паўтарыў, што грып пераўтвараецца з медычнага дыягназу палітычную карту. Тым часам у Менску сёння абвешчана эпідэмія грыпу і вострых рэспіраторных вірусных інфекцыяў. Санслужба рэкамендуе абмежаваць правядзенне масавых мерапрыемстваў, наведванне дзецьмі выстаў да музеяў. У Магілёве і ў Бабруйску дзеці не будуць хадзіць у школу яшчэ тыдзень да 14 лістапада. А ў сталіцы калікулы да 11 лістапада. Эпідэмічны парог перавышаны ў 9 разоў у Гомелі ў Мазыры, у 7 разоў у Рэчыцы ў Жлобіне. Кіраўніцтва прэсавай службы Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна настойвае на тым, што ў Беларусі ад свінога грыпу памёр ніводзін чалавек, прабачце, а людзі паміралі, як яна кажуць, ад пнеўманіі. Менскі абласны суд пакінуў у сіле рашэнне вілейскага суду, які пакараў актывістаў штрафам за ўсталяванне крыжоў памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсіяў Расціслава Лапіцкага. Вілейскія актывісты збіраюцца аднавіць крыжы ў вёсцы Красны Беражок. Вы на хвалях свабоды, цяпер да міжнародных падзеяў. На вайсковай базе Форт Худ у амерыканскім штаце Тэхас у выніку страляніны маёра Надаля Маліка Хасана ў сваіх аднапалчанаў 13 чалавек загінулі і 30 параненыя. Сам маёр, які служыў на пасадзе вайсковага псіхіятра, быў паранены і зараз знаходзіцца ў шпіталі. Напад на базе Форт Худ названы самым крывапралітным за ўсю гісторыю амерыканскіх вайсковых гарнізонаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама выказаў спачуванне блізкім загінуўшых. Вялікабрытанія не адмовіцца ад далейшага ўдзелу вайсковай аперацыі ў Афганістане ў складзе міжнароднай кааліцыі. Пра гэта сёння заявіў прэм'ер-міністр Вялікабрытаніі Гордан Браун. Ён непасрэдна паставіў дзеянні нацыянальнага кантынгента ў Афганістане ў залежнасць з бяспекай на вуліцах брытанскіх гарадоў. Браун заявіў, што сёння найбольшая пагроза тэрарызму заходзіць з Афганістану і Пакістану. Іран рыхтуецца прадставіць міжнароднай агенцыі па атамнай энергіі больш падрабязны адказ на прапанову адносна іранскай ядзернай праграмы. Праект А, які быў падрыхтаваны пасля кансультацыі вядучых дзяржаў з іранскім бокам, прадугледжвае адпраўку малаўзбагачанага урану для далейшага ўзбагачэння па-за межы краіны. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны прыблізна праз паўгадзіны.